voiz uz taqdim etadi.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muborak hadis sharaflarida aytdilar. Ashabi kan nujumi bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum. Ey sahobalarim dedilar. Mu'min musulmonlarga murojaat qilib. Mening sahobi ikromlarim deb payg'ambarimiz aytayaptilar. Mening sahobi ikromlarim go'yoki yo'lchi yulduzga o'xshaydi. Ularning qaysi birlariga iqtido qilsangiz, ihtadaytun hidoyat topasiz, to'g'ri yo'lni topasiz deb payg'ambarimiz aytdilar. Ana endi mazhabga keladigan bo'lsak, Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayning mazhablari sahobi ikromlarning ichida Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning aksar rivoyat qilgan hadislari Rasulullohning urflari, Rasulullohning barcha sunnatlari asosida barpo qilingan yo'l bu mazhab. Imom Azam rahmatullohi alayning yo'llari. Ana endi bu mazhablarni qanday tarqaldi bu yurtlarga? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bu ishlarda payg'ambar alayhisolatu vasallam sahobiy ikromlarni Madina Munavvarada islomni keng yoyishlik uchun o'zga yurtlardagi musulmonlarga ta'lim berish uchun sahobiy ikromlarni safarbar qildilar. Masalan, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Kufaga muallim qilib, mu'min musulmonlarga ta'lim beruvchi ustoz qilib jo'natdilar. Shuning uchun Imom Azam rahmatullohi alayhi Kufada dunyoga kelib va Kufadagi ana o'sha ahli musulmonlarga ta'lim berayotgan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan nimaiki ta'lim o'rgangan bo'lsalar, hammasini Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi o'zlariga o'zlashtirdilar. Yoyinki Amr ibn al-As radhiyallohu anhu ni payg'ambar alayhisolatu vasallam Misrga jo'natdilar. Misrdagi ahli musulmonlarga ta'lim berishlik uchun. Yoyinki Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu Madinadagi mu'min musulmonlarga, Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu Makka mukarramadagi mu'min musulmonlarga va undan tashqari Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu esa Kufadagi mu'min musulmonlarga ta'lim berish uchun ustoz qilib tayinlandilar. Mu'oz ibn Jabal radhiyallohu anhu ni payg'ambar alayhisolatu vasallam Yamanga ustoz qilib jo'natayotganlarida payg'ambarimiz to'xtatdilar. Ey Mu'oz, bu yoqqa kel. Ya labba ya Rasululloh. Payg'ambarimiz aytdilar, senga odamlar savol bilan murojaat qilsa sen nima bilan javob berasan ey Mu'oz dedilar. Mu'oz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytdilar, ya Rasululloh, agar odamlar menga muoriza qilib savol beradigan bo'lsa, men hukmni birinchi bo'lib Allohning kitobidan olaman, Qur'ondan olaman dedilar. Payg'ambarimiz aytdilar, agar Qur'onda bo'lmasa-chi u hukm dedilar. Shunda Mu'oz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytdilar, agar Qur'onda bo'lmasa ya Rasululloh, men sunnatdan olaman, sizning hadislaringizdan olaman dedilar. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam sunnatda ham bo'lmasa-chi deganlarida Mu'oz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytgan ekanlar. Unda men fikrim bilan ijtihod qilaman dedilar. Ya'ni ana o'sha Qur'on va sunnatdan hukm olib, o'zim ijtihod qilib fatvo beraman dedilar. Ana mazhablarning kelib chiqishligini asosiy tarixi. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ana o'sha jo'natgan sahobiy ikromlari Alloh rozi bo'lsin u zotlardan o'sha joylarda mu'min musulmonlarga ta'lim berdilar. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ta'limlari Hazrati Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Rasulullohning eng ko'p ta'limini olgan sahoba bo'ldilar muhtaram azizlar. Bizning mazhabimiz imomi azam mazhablari shuning uchun dunyoda eng ko'p tarqalgan, eng katta jamoatni o'z ichiga olganligi bu mazhabning mu'tadilligi. Birinchidan. Ikkinchidan, payg'ambar alayhisolatu vassalomning yonlarida payg'ambarimizga 23 yil mobaynida Qur'oni Karim nozil qilingan bo'lsa, esdan chiqarmang. 23 yil mobaynida Qur'on kelgan bo'lsa, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolatu vassalom bilan 22 yil yonlarida yurdilar. Bizning mazhabdagi asosiy hukmlar Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan Rasululloh hadislari Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu orqali yetib kelgan yo'nalish muhtaram azizlar. Hatto payg'ambar alayhisolatu vassalom Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu to'g'risida nima dedilar bilasizmi? Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytdilar: "Agar Qur'oni Karimni hali nami ketmagan holatda o'rganishlikni xohlasanglar, Abdulloh ibn Mas'uddan ta'lim olinglar" dedilar. Ana shunday ta'rifni berdilar Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'ga. Bu ta'rif Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolatu vassalomning yonlarida 22 yil mobaynida islomni ta'limini o'rgandilar. Va bu zot ana undan keyin borib Kufada mu'min musulmonlarga bu ta'limni targ'ib qildi.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.